Tudi z Lemontom pri Chicagu smo povezani v naši tokratni oddaji na Belo nedeljo in naš sogovornik bo pater Metod Ogorevc. Lep pozdrav, pater Metod.
Lep pozdrav tudi vam na radio in poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Tudi pri vas bova ta pogovor začela pri cvetni nedelji. Kako ste se na njo pripravljali in kako jo potem tudi obhajali?
Ja, cvetna nedelja je pri nas, bi rekel, bolj slovesna kot pa velika noč, zaradi tega, ker slovenska društva pripravljajo velikonočni zajtrk, ker na veliko noč imamo kulturni dom zaprt, pač pa že en teden prej, torej na cvetno nedeljo pridejo in imamo potem po maši takšno branč, kot rečejo, da se pravi, takšno malco močnejšo, oziroma prav velikonočen zajtrk. Seveda je za to potrebna priprava, so že v soboto pripravili dvorano, pa tudi hrano potem v nedeljo zjutraj. Seveda pa cerkvena priprava je bila pa še seveda širša, so že petek pripravljali butarice, naredili okrog 130 butaric, ki smo jih potem v nedeljo prodajali in dobiček za te butarice gre do navadno za misijone, za slovenske misionarje. Je bilo kar nekaj pomoči, ampak bi bilo lahko še več, oziroma za toliko butarice je bilo kar, so nekateri delali praktično ves dan, že zjutraj od 8, potem nekje okrog 5 so zadnji odhajali za to izdelavo butaric. Naš oskrbnik Stane Anzelc pa je delal že med tednom tiste osnove za butarce, pa pripravljal zelenje in tako naprej, na trgu narezal tudi mačice, nam je Herman Simrajh nam je pripeljal že mogoče še en teden prej. Potem palme smo dobili, tisto pa dobimo tukaj z neke trgovine, ki pač razpečuje takšne stvari okrog. Priprava na cvetno nedeljo je bila tudi v smislu tega, da smo imeli slovesno bran pasion, tukaj že kar tradicija, da okrog 15 mladih in starejših sodeluje pri branju pasiona po vlogah in so bile seveda potrebne vaje, mlajši manj znajo slovensko, zato je bilo pač potrebno več vaje, tako da so se dve nedelji že pred cvetno nedeljo dobili v cerkvi in so imeli kar poštene vaje za to branje pasiona. Tako bi rekel, je bi bila priprava, pa tudi sama cvetna nedelja, kot sem že rekel, je to slovesni praznik, malo je skrbelo nas, da bo deževalo, je bilo malo tako vetrovno, oblačno, ampak hvala Bogu smo lahko imeli tudi procesijo, ki se pri nas začne pred kulturnim domom, ki je približno 150 metrov stran od samostana in cerkve povezane. Tam je bil blagoslov butaric in drugega zelenja, potem pa smo se napotili proti cerkvi in tukaj imeli pač slovesno svetomašo z branjem pasiona, potem pa srečanje v domu, ki se je potem še vse popoldne raztegnilo. Nekateri so odhajali še lepo proti večero. Tako.
Ja, kako pa je bilo potem v velikem tednu?
Ja, veliki teden. Manj ljudi lahko pride tako čez teden, posebno starejši ob večerih ne radi vozijo, tako da na veliki četrtek in petek smo imeli manj obiska, oziroma tako že pričakovano praktično vsako leto podobno, da ni prav veliko obiska, mislim veliko, kaj 30 recimo ljudi je prišlo kaj takšnega, čeprav na veliki četrtek je tudi pevski zbor pel, tako da je bilo skoraj na koru več ljudi kot v cerkvi, bi rekel, no tako. Ampak na veliki petek potem, seveda smo imeli vse te obrede, velikega četrtka tudi malo molitvene ure, potem v petek je po obredih tudi krasilska skupina že okrasi vse za veliko noč, vidimo te velikonočne lilije, še druge rože in pa ostalo pa pač bilo treba že prenaditi, recimo Božji grob pa ječo smo imeli, tako kot pač se spodobi, pa po slovenski navadi tudi. Na veliko soboto nimamo kakšnega češčenja ali tako, edino popovdne ob 2 smo imeli blagoslov jedil, ob tistem so ljudje tudi pač prišli v cerkev, pozdravili, počastili Jezusa v Božjem grobu. Pač pa me je presenetilo na veliko soboto, zvečer je bilo veliko ljudi, prav tako na veliko noč, kaj si se tako malo razdeli, ljudje so tukaj navajeni, da je v sobotna maša že nedeljska, mislim tudi sicer med letom, pa zato se pride v soboto ali pa nedeljo. Tokrat pa se mi zdi, da precej jih je prišlo ponovno, pa tudi na splošno smo imeli več ljudi, se mi zdi, da je kar bil velik obisk glede na prejšnje leta, tako da sem bil vesel, pa tudi tako smo lepše praznovali z večjo prisotnostjo naših rojakov.
Imate na veliko noč procesijo?
Torej, procesija je pa pri nas že kar po obredih na veliko soboto, ob koncu vseh obredov, potem imamo torej, slovesno veliko nočno aleluja in potem gremo okrog cerkve samostana, tako da je že kar soboto začer, ljudje ob nedeljo, bi težko zjutraj zgodaj prišli ponovno, ker maša je potem slovenska pa šele ob 11. dopoldne in nedelja je bolj, kaj bi rekel, maša je slovesna, potem pa dom je zaprt, ljudje se bolj srečajo v okviru družine, medtem ko v soboto zvečer smo po procesi imeli še tudi blagoslov jedil, kdor je prinesel še zvečer k tem obredom in potem še srečanje v kulturnem domu, kjer smo se še lahko družili in tako da je to pravzaprav že bilo nek način velikonočno nedelje za nas. Je treba pač prilagoditi, ne, ker so ljudje le razkropljeni okrog, je treba računati, da najmanj 20 minut se v povprečju do pol ure se povprečju morajo voziti z avtomobilom, zato da lahko pridejo tukaj k nam. In zato nekatere stvari malo prilagodimo, povežemo kakšno stvatko, kot se pravim, tole velikonočno procesijo, smo kar povezali z veliko soboto zvečer.
Ja, hvala, Pater Metod, za ta opis tega dogajanja. Morda zaključiva še z vašim velikonočnim voščilom oziroma sporočilom, ki ste ga namenili rojakom v Lemontu.
Ja, velikonočno sporočilo ali voščilo je bilo mogoče malo izzivalno, posebno za tiste, ki so na veliki četrtek, petek, soboto, še v nedeljo potem prišli k maši in tako. Namreč, zaključil sem s tem, oziroma velikonočno sporočilo je bilo zaključkom Evangelija na veliko noč, da nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. Namreč Peter in Janez, ki so šla v grobu, ne, in sta, čeprav sta prej bila pa ta glavna pravzaprav apostola, eden ga je Jezus ljubil, drugi je bil, naj bi bil Jezusov namestnik, in je bil kasneje, ampak tukaj pa še ni razumel, pa po treh letih šole, z Jezusom, ne, v Jezusovi šoli 30 let hodil. Tako se tudi nam lahko dogaja, tako kot je bil tam nekje napis. Moj Bog živi, moje sožalje za tvojega, če je mrtev. Se lahko namreč zgodi, da čeprav hodimo na vse tele obrede, ne, na velikega tedna in smo morda šunko že pojedli, ali jo bomo in pirhe in tako naprej, pa vendar naš Bog mrtev. Namreč ne računamo z njim, ne upoštevamo ga, živimo kako, da ga ne bi bilo. Smo velikonočni kristjani, ne samo v tem, da pridemo samo na veliko noč k maši, oziroma kakšen se zgodi, da tako dela, ampak nasplošno tako Bog ne živi v našem življenju. Zato je velika noč zelo velik, pomemben praznik za nas, namreč, da se v veri ponovno odpremo Bogu, ki živi, ki deluje v našem življenju in ki nam ima tudi kaj povedati. Ne gre samo za to, da mi njemu govorimo, ampak predvsem, da mu veri odpariramo svoje srce in da se zavemo, da je Bog, živi Bog. In da se osebno zanima zame. In da poleg tistih upanj, ki jih pač vsak človek ima, vsakdanjih upanj, potrebujemo tudi to veliko upanje, kajti ustvarjeni smo po Božji podobi. To pomeni, da koga potrebujemo resnično za neko normalno, za zadovoljno, uravnovešeno življenje, nujno potrebujemo Boga in samo v veri se lahko mu odpiramo, lahko pa se mu tudi zapiramo, posebno v tej sekularistični družbi, v kateri živimo, se lahko dogaja, da živimo, kot bi Boga ne bilo. Tako da to središče, ki je prav to Jezus ostali živi, tega središča bomo imeli tisti mir, ki nam ga samo Bog lahko daje, in bomo potem tudi lažje, bi rekel, reševali tudi vse druge stvari in tista upanja, ki imamo vsakdanje in ki so potrebna, bodo imeli neko drugačno mesto, oziroma tudi nas bodo drugače zadovoljila, napolnila. Tako v tem smislu. No.
Ja, Pater Metod, najlepša hvala tudi za to sporočilo, ki ste ga delili z našimi poslušalci in želim vam še naprej lep velikonočni čas.
Hvala lepa, gospod Matjaš, in vse dobro tudi vam.